7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cum e și firesc, astăzi mi-am propus să analizăm, ca pe o hologramă pusă pe stop cadru, recenta vizită a vicepreședintelui american Joseph Biden în Republica Moldova. Și asta ca să nu îngropăm cumva semnificațiile esențiale în mormanul de cârcoteli și comentarii ranchiunoase. Interlocutorii mei de astăzi sunt analista de la Berlin Anneli Utegabani și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene Andrei Popov. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Consiliul Național Politic al Alianței Moldova Noastră a decis fuzionarea cu Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat. Fuzionarea a fost aprobată de 74 de membri ai Consiliului Național al AMN din cei 114. Printre cei care s-au opus fuzionării au fost Valeriu Cosarciuc și Alexandru Olejnic. Domnul Cosarciuc a deținut funcția de ministru al agriculturii în primul cabinet Vlad Filat. Alexandru Olejnic a fost ministrul dezvoltării informaționale în același guvern. Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, începe astăzi o vizită la Bruxelles, unde are programate întrevederi cu președintele Consiliului European, cu comisarul pentru extindere și politică europeană de vecinătate, cu comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală și cu europarlamentara Monica Macovei, copreședinta delegației Parlamentului European la Comitetul de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Moldova. Pe agenda discuțiilor se află, potrivit comunicatului Parlamentului de la Chișinău, situația politică din Moldova și criza transnistreană. Guvernul japonez a avertizat asupra riscurilor de producerea unei noi explozii la un alt reactor al centralei nucleare de la Fukushima, ca urmare a daunelor provocate de cutremurul de 9 grade pe scara Richter de vineri și a tsunamiului care i-a urmat. A fost declarată stare de urgență și la o altă centrală nucleară avariată din localitatea Onagawa. Potrivit Agenției ONU pentru Energie Atomică, alerta a fost declanșată datorită gradului ridicat de radiații din jurul centralei. În cursul după-amiezii, premierul nipon Naoto Kan a făcut apel la unitate și la calm și a spus că țara sa trece prin cel mai greu moment de după cel de-al doilea război mondial. Naoto Kan a spus că Japonia își va putea reveni după această calamitate naturală, dar că urmează o perioadă de restricții la consumul de electricitate. Numărul victimelor se așteaptă să fie în jur de 10.000, cu multe localități rurale din zonele afectate dificil de contactat. Peste 70 de țări au anunțat ajutoare pentru Japonia, inclusiv Republica Moldova. Echipe internaționale sunt desfășurate în regiunea calamitată. Pagubele materiale nu pot fi estimate, dar ele pot depăși mai multe miliarde de dolari. Agențiile internaționale de presă relatează că populația dă dovadă de reținere și de încredere în autorități și în măsurile luate. Japonia a cerut Rusiei să suplimenteze furnizarea de gaze ca urmare a problemelor energetice determinate de cutremurul de vineri. Potrivit agențiilor internaționale de presă, Moscova a spus că este dispusă să livreze Japoniei și gaz natural lichefiat și să suplimenteze și exporturile de cărbune. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, pleacă astăzi către Paris, unde are mâine prevăzute întâlniri cu reprezentanți ai opoziției libiene, înainte de a-și continua turneul în Tunisia și Egipt. Televiziunea de stat libiană a relatat că forțele proguvernamentale au preluat controlul asupra localității Brega, aflată până acum sub conducerea forțelor anti-Gaddafi. Casa Albă a salutat decizia Ligii Arabe de ieri, care a cerut Națiunilor Unite să pună în aplicare interdicția de zbor asupra Libiei, pentru a evita atacurile forțelor pro-Gaddafi asupra civililor care dețin controlul asupra localității Benghazi. Casa Albă a spus că decizia Ligii Arabe este, cităm, un pas important, care se adaugă solicitărilor internaționale ca Muammar Gaddafi să pună capăt violențelor și să renunțe la putere. Declarația Statelor Unite nu promite nicio intervenție militară. Doamna Clinton a declarat că marți NATO va lua în discuție oportunitatea impunerii unei interdicții de survol asupra Libiei. După întâlnirea de vineri de la Bruxelles a liderilor Uniunii Europene, România a anunțat prin vocea președintelui Traian Băsescu că se opune oricărei intervenții militare în Libia. Bulgaria a exprimat și ea dubii față de recunoașterea internațională a Consiliului Național din Benghazi, drept reprezentant legitim al libienilor, spunând că o parte dintre liderii acestui consiliu le-ar fi torturat până la eliberarea lor în 2007 pe surorile medicale din Bulgaria, care au fost acuzate de autoritățile de la Tripoli că ar fi infestat cu virusul HIV mai mulți copii. La Lisabona și la Porto, în jur de 300.000 de oameni au protestat ieri față de situația socială a tinerilor și lipsa locurilor de muncă stabile, după ce vineri premierul socialist José Socrates a anunțat noi măsuri de austeritate menite să restabilească încrederea investitorilor străini față de economia Portugaliei, aflată în criză profundă. Printre măsurile anunțate vineri se numără și înghețarea pensiilor în 2012 și impozitarea pensiilor mai mari de 1.500 de euro. Portugalia este cea mai săracă țară din zona euro. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, la emisiunea de astăzi participă experta de la Berlin, Anneli Utegabane, și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov. Și discutăm despre recenta vizită la Chișinău a vicepreședintelui american, Joseph Biden. Doamna Gabani, lucrurile se văd poate mai bine de la distanță, de asta însă vă rog pe dumneavoastră mai întâi să ne spuneți ce ați văzut dumneavoastră.
Mi se pare că importanța simbolică a acestei vizite nu poate fi subestimată. Cred că și pentru cetățeanul simplu din Republica Moldova, văzând că, spre deosebire de alte vizite și în acest caz chiar celelalte vizite în Rusia și în Finlanda, domnul Biden a făcut o baie în public, în popor, ca să spun așa, vorbind cetățenilor și vorbindu-le pe un ton foarte prietenesc, foarte plin de susținere, cred că a avut un impact important. Un impact pentru niște oameni, și cred că aici este punctul 2, care au fost rugați și au fost susținuți în efortul de reformă, efort care nu va fi ușor și domnul vicepreședinte a menționat acest lucru. Și în al treilea rând, simbolic, susținere pentru actuala coaliție de guvernământ din Republica Moldova și o susținere în sensul obligației aproape morale a acestei coaliții, a politicienilor, a elitelor politice din Republica Moldova, de a continua pe acest drum, de a fi ferm în susținerea unității lor și asigurarea unei guvernări stabile, care singură va putea garanta succesul reformelor.
Dar cu asemenea susținători, dacă dai în bară, atunci o pățești și mai rău, nu-i așa, domnul Popov?
Această vizită, dincolo de caracterul ei istoric despre care s-a vorbit, este și o invitație foarte clară pentru o guvernare responsabilă, stabilă și eficientă. Dincolo de comentariile foarte pertinente care s-au făcut la cald vis-a-vis de caracterul simbolic și istoric al acestei vizite fără precedent, într-adevăr, este vorba despre un cel mai înalt oficial american, persoana a doua în administrația americană, care ne-a vizitat țara de la declararea independenței acum 20 de ani de zile. Și eu cred că pe parcursul anului 2011 ne putem aștepta la continuare atât în planul vizitelor, cât și în planul progreselor pe dosare concrete de pe agenda moldo-americană. Faptul că domnul vicepreședinte Biden a venit la Chișinău din Moscova și a lansat anumite mesaje și la Moscova și la Chișinău vis-a-vis de relația americano-rusă și cum reverberează ea asupra Republicii Moldova, e un lucru firesc. Domnul Biden, acum 2 ani, a inițiat acest proces al resetării relațiilor ruso-americane, resetare care produce, iată, și niște rezultate palpabile. Președintele rus Medvedev a ratificat un acord care permite tranzitarea încărcăturilor de aprovizionare a trupelor americane în Afganistan prin teritoriul Rusiei, un lucru foarte important pentru Statele Unite și apreciat foarte mult de Statele Unite. Și iată, această politică de resetare a relațiilor ruso-americane, de ideologizare a lor, pentru Statele Unite a produs anumite rezultate și Statele Unite arată că prețuiesc această relație, dar în același timp sunt foarte categoric și ferm, nici într-un caz nu poate fi vorba de reîmpărțirea sferelor de influență. Domnul Biden a vorbit-o și la întâlnire cu primul ministru și cu președintele, Lupu, precum și a vorbit în public despre acest lucru, sferele de influență este o noțiune din secolul XIX, Statele Unite nu vor accepta o asemenea discuție. Moldova este luată în seamă, guvernarea de la Chișinău este tratată ca un interlocutor serios și credibil și acest lucru nu este un avans, este o recunoaștere a parcursului transformator, modernizator în această guvernare alianță pentru integrarea europeană pe parcursul ultimului an și jumătate.
Dar să revenim la termenul de resetare, care se știe chiar lui Biden îi aparține. Doamna Gabani, se considera că americanii, mulți dintre americani, erau ca și cum, prin definiție, în relații antagoniste de opoziție cu Moscova. Ori, iată, Biden vine și spune, nu vă așteptați, dacă ar fi să traducem în limbajul comun, nu vă așteptați că o să sprijinim antagonismele cu Rusia, dimpotrivă căutați să găsiți limbaj comun, inclusiv în subiectul transnistrian. Ce înseamnă, de fapt, asta, doamna Gabani?
Cred că trebuie să înțelegem un lucru și Andrei Popov l-a subliniat. Prin această așa zisă resetare s-a pornit, de fapt, la o reevaluare și la o schimbare și o dezideologizare, cum s-a spus, a politicii dintre Statele Unite și Rusia după era Bush. Acest lucru era necesar și aș crede chiar, deși multe state din regiune, și îmi amintesc atât state care fac parte astăzi din NATO și UE, dar și alte state pe care le găsim în politica de vecinătate, aceste state erau angoasate de această resetare, crezând și temându-se că va fi în defavoarea lor. Cred că vizita domnului Biden și felul cum a prezentat poziția Statelor Unite vis-a-vis de Republica Moldova, amintind de cei 20 de ani de independență a Republicii Moldova vis-a-vis de Uniunea Sovietică, vorbind de Georgia, de Ucraina și de Belarus, în paranteză fie spus, țări în care politica Bush nu a dat rezultate prea strălucitoare, deci Republica Moldova ieșind foarte bine din această comparație a țărilor post-sovietice, nou independente. Deci, acest mesaj cred că este unul pozitiv pentru Republica Moldova, unde de asemenea există, cred, un oarecare consens printre politicienii care se ocupă de politica externă a Republicii Moldova, că Republica Moldova trebuie să ducă o politică echilibrată, trebuie să se apropie cu pași foarte deciși de Uniunea Europeană ca vectorul modernizării, să fie o țară pro-occidentală care participă și în cadrul parteneriatului pentru pace cu țările NATO, dar țară care nu este antagonistică față de Rusia. Și în acest context, cred, interesele și de altfel principiile de politică externă ale Statelor Unite și ale Moldovei pot coincide.
Adică nu se mai pune problema să fie recrutate vechile componente ale Guamului împotriva Rusiei. Și atunci de unde apare frustrarea comuniștilor, de exemplu, de la Chișinău, care continuă din inerție să apere, vezi, doamne, Rusia?
Cred că e foarte simplu. În primul rând, reflexul lui Pavlov, salivarea dușmănoasă la mențiunea numai a numelui Statelor Unite sau a unui reprezentant. Și în al doilea rând este vorba de frica să-și piardă susținerea, eventual electoratul, care ar putea fi convins chiar de astfel de apariții ale domnului Biden la televiziune, cu tonul foarte cald, cu mențiunea a unor cetățeni SUA care au făcut carieră în Statele Unite, chiar și Natalie Portman, care au bunici în Republica Moldova. Aceste lucruri sunt o amenințare pentru Partidul Comuniștilor.
Eu vreau să preiau teza anterioară cu privire la dezideologizarea relațiilor ruso-americane și ce lecții avem de învățat. Mesajul domnului Biden a fost o încurajare pentru o abordare realistă a politicii externe. De fapt, dacă este să sintetizez, pe de o parte să nu ne facem iluzii, dar pe de altă parte să nu ne deziluzionăm. Să nu ne facem iluzii că cineva va porni la război pentru noi și va face temele pentru noi. De noi depinde cum avansăm spre Uniunea Europeană, în primul rând de calitate, profunzimea, ritmul reformelor. În același timp, să nu ne deziluzionăm că suntem lăsați singuri. Moldova nu trebuie să contrapună relațiile bune cu Federația Rusă și relațiile bune cu Statele Unite, procesul de integrare europeană și reglementare a conflictului transnistrean. Sunt niște procese care se autosusțin. Noi suntem un stat prea mic și pentru statele mici, greșelele de politică externă, unele derivând din abordarea idealistă, costă mult. Cât privește geloziile, frustrările altora, comentarii, în opinia mea, nedemne pentru politicieni și oameni de stat, e succesul tuturor că Republica Moldova intră în radarul atenției politice a Statelor Unite. Cred că ați observat, imediat după ce a decolat domnul Biden, președintele interimar Marian Lupu cu primul ministru Vlad Filat și cu ambasadorul Asif Ciodre au fost la o emisiune televizată și a fost o atmosferă pe care o așteptăm de mult, o atmosferă de înțelegere, comunicare și de îmbrățișare a unor interese comune. Republica Moldova să aibă o guvernare stabilă și să valorifice această deschidere către țara noastră, deschidere fără precedent pe care partenerii noștri externi o arată. Dar ei spun un lucru, ca să vă ajutăm, ajutați-vă voi înșivă.
Domnul Iacob a spus și mai plastic, ajutați-ne să vă ajutăm.
Ajutați-ne să vă ajutăm. Asta este rugămintea prietenilor noștri. Această vizită ne ajută foarte mult să focalizăm atenția pe Republica Moldova și să dăm un semnal pentru investitori și oameni de afaceri, congresmeni americani, că Moldova este o țară care merită să fie vizitată. Această vizită ne ajută să schimbăm percepția despre ce este Moldova. Din păcate, rarele apariții în mass media occidentală despre Republica Moldova deseori sunt asociate cu fenomene negative. Traficul de ființe umane, sărăcia, de recent nefericită statistică care ne dă de cei mai bețivi oameni din lume, deci sunt convins că nu este așa, este o greșeală foarte subiectivă și regretabilă, dar această vizită, și mai ales că a avut loc într-o zi fantastică, însorită de primăvară, arată că din Moldova poate veni căldură și mesajul domnului Biden adresat oamenilor din Moldova, referințele la originarii din Republica Moldova care și-au făcut nume în Statele Unite și în lume, noul primar al orașului Chicago, Rahm Emanuel, fost consilier prezidențial, celebra Natalie Portman, au origini moldovenești. Dar a fost și un semnal pentru noi moldoveni, cetățenii Republicii Moldova. Credeți în țara dumneavoastră, credeți în puterile voastre. Voi meritați mai mult, dar acest mai mult depinde în primul rând de voi. Și aici vreau să revin la agenda internă pe care o asemenea vizită o impune și valențele externe la care s-a referit și vicepreședinte american.
Dacă ar fi să faceți o sinteză, ce avem noi de făcut ca să corespundem acestor aprecieri foarte favorabile din partea dita mai vicepreședintelui american?
În primul rând să înțelegem că sunt unele lucruri pe care noi le putem gestiona și altele care nu depind de noi. Creșterea cotațiilor la grâu și la carne și la petrol pe piața internațională, care conduc obiectiv la creșterea prețurilor din Republica Moldova, este ceva dincolo de puterea de influență a guvernării de la Chișinău. Este o coincidență istorică. Conjunctura internațională economică a început să se îmbunătățească brusc în 2001 și toate țările din regiune au început să crească și criza economică a lovit Europa în 2009. Au fost 8 ani de prosperitate regională. În opinia deseori parohală, îngustă a cetățenilor, alegătorilor din Moldova, această stabilitate regională care a dominat evoluția întregii regiuni din 2000 până în 2009, din păcate a fost asociată foarte subiectiv și nedrept cu așa zisele percepții despre succesele unei anumite guvernări. Ori acum toată lumea trece prin criză, ori noi trebuie să învățăm să desprindem ce este în area influenței guvernului și aici să-i cerem socoteală. Dacă este să ne definim agenda priorităților, europenizarea, modernizarea Republicii Moldova, aducerea tuturor aspectelor vieții noastre, dar în primul rând celor fundamentale, supremația legii, climatul de investiții, independența justiției, sunt pilonii pe care se ține succesul unei țări. Avem responsabilitatea să fim un exemplu și să putem demonstra altora că o guvernare democratică, europeană și de coaliție poate fi una eficientă și să vină în întâmpinarea cel mai bine a intereselor cetățenilor. Sunt absolut convins că în cazul în care reușim să asigurăm această traiectorie de stabilitate, în 3-4 ani Moldova va fi o cu totul altă țară, iar autopercepția moldovenilor despre ei înșiși va fi mult mai bună și mult mai optimistă. Această vizită ne dă această încurajare, această lumină de speranță. Valorificarea a ei depinde în primul rând de politicieni și de oameni de stat, care au nevoie însă și de înțelegerea mass media și a cetățenilor.
Doamna Gabane.
Domnul viceministru are perfectă dreptate în ceea ce a spus și aș mai sublinia faptul că un guvern de coaliție nu este un lucru ușor de realizat și trebuie să se înțeleagă și de către cetățenii Republicii Moldova că a guverna într-un guvern de coaliție nu înseamnă că toți partenerii, toate partidele care compun această coaliție trebuie să fie neapărat de aceeași opinie. Și în alte țări din Occident, chiar în Germania avem guverne de coaliție, unde există diferențe, dar cei care votează pentru ca să se formeze sau să se mențină această coaliție pot să voteze și strategic, în sensul că noi vrem coaliția, dar nu ne place un partid din coaliție. Foarte frumos, votăm cu celălalt, dar ei nu sunt inamici, ei sunt oponenți, dar sunt parteneri într-o viziune. Și acest lucru trebuie înțeles atât de către politicieni, cât și de către populație.
Dar sunt subiecte, doamna Gabăni, care din start, ca și cum, generează antagonisme. Cum ar fi, de exemplu, neutralitatea Moldovei, care în interiorul coaliției de guvernare este tratată de la diferite flancuri în mod diferit.
Aici vreau să aduc o precizare importantă, însăși acordul de constituire a alianței și programul de guvernare conțin trimiteri importante la menținerea statutului de neutralitate, dar completează cu prevederile constituționale că pentru ca această neutralitate să fie reală și nu una fictivă, este nevoie de reluarea și ulterioară finalizare a procesului de evacuare a munițiilor și trupelor Federației Ruse din Republica Moldova.
Cred că mesajul domnului Biden în această problemă a fost într-un fel trecut cu vederea de către presa din Republica Moldova și aș dori să-l punctez puțin. Este poate nu întru totul accidental că domnul Biden de data aceasta, pe lângă Republica Moldova, a vizitat mai întâi Finlanda. Pentru că exemplul Finlandei ca stat neutru, stat a cărei neutralitate, mai ales înainte de 1989, respectiv 91, a fost deseori privită în Occident într-un mod depreciator, într-un mod ușor negativ, finlandizare, însemnând de fapt un fel de, la dumneavoastră se înțelege termenul, mancurtizare de politică externă. Ei, în același fel, și Republica Moldova, am urmărit acest fapt destul de aproape, în discuția atât între politicieni cât și între observatori, s-a spus următorul lucru destul de des. Pentru a putea accesa la Uniunea Europeană, fiecare stat trebuie să fie mai întâi membru al NATO. Acum 3 ani și jumătate am avut un proiect și l-am publicat și l-am avansat, printre altele și la Viena, pentru că Austria, exemplul Austria din 1995, când Austria a scăpat de trupele străine de pe teritoriu devenind țară neutră, ar fi putut să servească drept exemplu pentru spațiul post-sovietic, unde ideea mea era ca neutralitatea consacrată și acceptată de către populația Republica Moldova ar putea servi ca un exemplu și pentru Ucraina și Georgia, pentru ca Rusia să-și retragă trupele, respectiv să nu mai facă acele presiuni asupra acelor țări pe care le face împiedicându-le să intre în NATO. Din păcate, atât alegerile din Ucraina, cât și războiul din 2008 din Georgia și evenimentele care au urmat mi-au cam destrămat teoria în ceea ce privește interesul Rusiei într-o astfel de reglementare unde Moldova ar fi putut să fie model. Dar domnul Biden cred că a trimis mesajul către moldoveni, politicieni și public, vedeți, noi nu mai privim țara dumneavoastră în mod negativ, dimpotrivă, ca și Finlanda, unde de altfel doamna președinte a vorbit despre neutralitate, care a devenit un atu al acestei țări în regiune. Cred că și în cazul Moldovei, faptul cum s-a vorbit despre Republica Moldova, deci Statele Unite susținând activ integrarea Republicii Moldova, importanța ei în regiune, cred că ar putea să fie un argument în, ca să spun așa, temperarea și normalizarea discuției despre neutralitate, care să nu uităm. Această neutralitate nu a fost declarată pentru că moldovenii nu știau unde aparțin sau nu vreau să supere Rusia. Neutralitatea este o neutralitate activă, declarată pentru înlăturarea trupelor sovietice ocupante și rusești ocupante de pe teritoriul Moldovei. Deci, din 94, trupele Rusiei pe teritoriul Republicii Moldova sunt ilegale.
Deci, conceptul de neutralitate este unul în evoluție și înțeleg că, iarăși, dacă îmi permiteți un limbaj libertin, mesajul care vine de la Biden este că noi nu vă mai privim ca o țară care provizoriu să rămână undeva să zburde și într-un târziu să ajungă în ocolul cuiva anume.
Eu aș da și următoarea lectură a mesajelor vicepreședintelui american, ce puțin o interpretare. Contextul extern actual este extrem de complicat. Țările au prea multe sfide cu care se confruntă și de unele singure nu reușesc. Nici măcar Statele Unite. Până și Statele Unite au nevoie de cooperarea cu Rusia în rezolvarea unor dosare extrem de importante, Afganistan, Iran, neproliferarea, lupta împotriva terorismului. Și o țară ca Moldova are resurse pentru a face față sfidelor cu care se confruntă. De aceea trebuie să ne gândim cu mare grijă pe care probleme ne concentrăm și de care probleme fugim și nu le acutizăm în mod artificial. La ora actuală nu se pune problema pentru Republica Moldova a renunța sau nu la neutralitate. Se pune problema să facem față sfidelor interne și externe cu care ne confruntăm, să asigurăm o coeziune maximă în societatea moldovenească și o susținere maximă pentru obiectivul absolut a politicii interne și externe a Republicii Moldova, care este integrarea europeană, și să nu spargem cumva acest consens național introducând niște teme, aș spune, ideologizate. Una din ele este să mergem sau nu în NATO. Mesajul lui Biden a fost o invitație la abordare realistă, pragmatică. Ocupați-vă cu problemele reale, nu vă inventați probleme noi.
Și eu cred că mesajul a fost, noi nu suntem împotriva neutralității, noi nu vă sprijinim neapărat pentru că vreți să intrați în NATO, așa cum era cazul Georgiei, și cred că și acolo s-a renunțat. Adică, exact așa, ocupați-vă de probleme reale, pentru noi neutralitatea noastră nu este, așa cum unii susțin, un impediment și nu este un impediment pentru integrarea în UE, care este celul vostru principal.
Deci Biden nu i-a cerut de fapt Chișinăului nimic extraordinar și nimic inedit. E aceeași agendă la care îi face trimitere domnul Popov, pe care am auzit-o în contextul parcursului european, nu?
Într-un fel, da, pentru că este vorba de integrarea europeană, care este calea modernizării pe care Republica Moldova o urmează și acest lucru este absolut salutar. Cred că ceea ce este important este totuși să ne gândim în ce măsură aceste doleanțe, ca să spun, legate de corupție, traficul de ființe umane, etc., care apare în mai toate aprecierile Occidentului când este vorba de obligațiile Republicii Moldova și nu numai. Întrebarea pe care o pun și nu știu răspunsul, deși am o părere, este în ce măsură există o legătură între conflictul transnistrian nerezolvat și o rezolvare pe termen lung, bineînțeles, a acestor probleme. Pentru că o țară care nu își poate controla întregul teritoriu și nici frontierele așa cum ar fi necesar, mă întreb în ce măsură poate controla atât migrația clandestină, cât și funcționarea justiției și a vămilor și așa mai departe. Cred că trebuie să fie și Occidentul conștient de importanța rezolvării problemei transnistriene și să treacă la niște pași decisivi în această privință.
Și este conștient, dar nu acceptă o abordare mai veche în care existența conflictului transnistrian era prezentată de o scuză ușoară pentru lipsa de progres în reformarea justiției, în mediul de afaceri, necombaterea corupției. Nu trupele ruse și regimul lui Smirnov sunt cauza pentru care nu merge justiția în Moldova și este corupția, funcționarii noștri sunt corupți. Dar legătura cauzală este următoare. Dacă facem ceea ce depinde de noi, transformăm prin modernizarea, europenizarea contextul intern al Republicii Moldova, vom transforma actorul Republica Moldova în cu totul alt negociator, intern și extern. Pe interior vom fi mult mai atractivi pentru populația din regiunea transnistreană, pe exterior vom ști să capitalizăm mai bine susținerea de care ne bucurăm din partea partenerilor internaționali și să neutralizăm influențele negative, să reducem marja celor care sunt interesați în status quo. Pentru aceasta trebuie să înțelegem care sunt prioritățile și ce resurse avem pentru a le rezolva. Nu putem să ne împrăștiem, să rezolvăm totul dintr-o dată, iar justiția, combaterea corupției, asigurarea unei bune și stabile, responsabile guvernări, iată sunt doar câteva priorități esențiale și dacă asigurăm continuitatea acestui proces și contextul pentru reglementarea conflictului transnistrian va fi unul mult mai bun.
Și atunci chiar Biden s-ar putea să revină, așa cum a promis. Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat experta de la Berlin, Anneli Utegabane, și ministrul adjunct al afacerilor externe și integrării europene, Andrei Popov. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară la emisiunile cotidiene, iar sâmbătă face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa.